Қалампырдың кепрамыз. Ақш Конгресі азосы Майкл Маккол Европада газ нархыны ошып кеткен үчін Россияның шымалы оқым 2 газ қуырыге қаршы санкциялар кіршіні тәкліп қылды. Оны тәкетләшіше Россия газына Европа базарыге чықшына чекілегені сабап, оны нарх ошып кеткен бұл қақты Реа Новости хабар бермоқты. Кремль Европаге газ еткезі бершіні тоқтатып қойды, бұл еса газ нархының кескен көтерілшіге вақыт ада қыш олдыдан зәхирелерінің кемайшіге олып келді, дейді республикачы конгрессмен Майкл Маккол. Shuningdek, Makol Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novakdan iqtibos keltirgan. Rossiyalik amaldor Yevropada gaz narxini barqarorlashtirish uchun qurilish allaqachon yakunlangan, ammo foydalanishga topshirilmayotgan Shimoliy oqim 2 loyihasini tezroq sertifikatlash kerakligini aytgandi. Makol AQSh prezidenti Joe Biden va Germaniya kansleri Angela Merkelni mintaqaviy gaz bozorini manipulyatsiya qilish vaqtida energetik inqirozni qo'zg'atish orqali Yevropaga bosim o'tkazishga urinayotgan Rossiyaga e'tibor bermagan yotganlikda aybladi. Agar Biden Shimoliy oqim 2 ga qarshi muhim sanksiyalar uchun istisno bekor qilmasa va gaz quvurini to'xtatmasa, Rossiya prezidenti Ukraina va boshqa yevropalik sheriklarimizga qarshi ishlatilishi mumkin bo'lgan yana bir zararli ta'sir qurolini beradi, deydi Michael McCall. Eslatib o'tamiz, joriy yil 6 oktyabr kuni Yevropadagi gaz qimmatlashuvi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifi sabab to'xtadi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 10 sentyabrda Gazpromning Yevropaga gaz yetkazib berishni amalga oshirish bo'yicha eng yirik loyihasi bo'lgan Shimoliy oqim 2 quvurining qurilishi rasman yakunlandi. Bir kun oldin Yevropada gaz narxi o'zining navbatdagi tarixiy maksimumini yangilab, o'sha paytdagi rekord darajaga har ming kub metr uchun 700 dollarga yetdi. Gazprom bosh direktori Aleksey Millerning ta'kidlashicha, Yevropada gazni yer osti gaz omborlariga quyishning ortda qolishi va gazga bo'lgan talabning oshishi rekordlarni yangilagan va narx oshishda davom etishi mumkin. Mavjud istandbatafsil ma'lumot qalampir.uz saytida